Lăudat să fie Dumnezeu! Amin. Stimată Biserica Domnului Iisus, frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, în această seară suntem înaintea lui Dumnezeu, ne-am întâlnit ca să ne închinăm, să ne gândim la viața noastră care a trecut și la cea care nădăjduim să urmeze. Suntem împreună aici, ne-am rugat, am cântat, sufletul nostru este concentrat pe prezența lui Dumnezeu și pe lucrurile la care probabil nu ne gândim destul de des, adică pe lucrurile sfinte. Îngăduiți-mi, vă rog frumos, să citesc un scurt pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pasajul acesta vorbește despre Sfântul Apostol Pavel, când a ajuns în capitala Greciei, care la vremea aceea era unul dintre marile imperii ale vremii, chiar dacă începuse să apună, și Pavel stă în mijlocul unor oameni numiți astăzi filozofi și le vorbește despre Dumnezeu într-un fel care s-a potrivit cu mintea lor. O să citim pasajul acesta și în vorbirea pe care eu o să o am cu ajutorul lui Dumnezeu o să mai fac referire la alte câteva pasaje. În concluzie, Faptele Apostolilor, capitolul 17, începem cu versetul 29. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă incontestabilă prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, și alții împreună cu ei. Amin. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață, cu sănătate, cu mintea întreagă. Mulțumim că ne-ai îngăduit să ne strângem în locul acesta care e dedicat pentru rugăciune și predicarea Evangheliei. Mulțumim că ne-ai îngăduit să ne smerim în fața Ta, să ne gândim la viața noastră și să ne gândim la cer. Mulțumim pentru că ne iubești, de aceea te rugăm, binecuvintează cuvântul care este al Tău. Fă-l potrivit pentru nevoia și pentru sufletul nostru. Și binecuvintează-ne după cum știi că avem nevoie, că Tu ești Dumnezeul care ne cunoaște inima și tainele sufletului. Ne închinăm înaintea Ta și pentru că ne-ai ascultat rugăciunea, îți mulțumim frumos. În numele Fiului Tău, Mântuitorul Iisus Hristos. Amin. Scumpii mei, mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Încerc un sentiment de aleasă bucurie să fiu cu dumneavoastră din nou. Îmi cer iertare pentru ținuta mea, de obicei nu vin îmbrăcat așa la biserică. Mă îmbrac mai frumos când vin la biserică, la costum, la cravată, însă acum numai ce am aterizat și fratele Ambrozie m-a adus direct la biserică și n-am mai avut vreme să mă schimb după cum mi-ar fi plăcut. Sunt un pic de pe drum și vă aduc salutări de la Biserica Domnului Betania, de unde vin. Acolo aveți mulți cunoscuți, mulți prieteni. Și am venit pentru câteva zile cu soția mea în România. Două dintre ele o să le petrecem la Cluj, dacă nu chiar trei. Clujul în ultimii ani a devenit un oraș frumos pentru noi, pentru că un oraș este frumos sau altfel în funcție de oameni, nu în funcție de clădiri. Sunt și oameni care se ocupă cu clădirile, eu nu sunt unul dintre ei, însă am aici oameni speciali care ne iubesc și pe care îi prețuim și iubim mult și ei se fac tot mai mulți. Vreau să-i mulțumesc fratelui pastor Ambrozie Pop pentru prietenie, pentru obișnuita prietenie. Vreau să mulțumesc familiei dânsului pentru dragostea și încurajarea care au avut-o față de noi în ultimii ani. Vreau să-i mulțumesc fratelui Daniel Bujeniță, pe care am avut ocazia să-l cunosc mai de aproape anul trecut și să ne revedem acum și nădăjduiesc că și de acum încolo. Un bărbat tânăr, de perspectivă, îi mulțumesc pentru prietenie, pentru amabilitate. Mă bucur să-l revăd pe fratele Dinu Câmpean și pe toți ceilalți pe care vă știu mai mult sau mai puțin. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. În România există o cultură, să nu-i spun o tradiție, că întotdeauna noi înțelegem partea negativă a cuvântului tradiție. Atunci când începe anul și trec sărbătorile, oamenii fac evangelizări, își invită prietenii, rudele, cunoscuții și suntem exact în perioada asta. Eu în ultimii, cred că 16 ani, n-am mai fost în România în perioada asta, dar acum mă bucur că pot fi și poate că dumneavoastră nu simțiți așa de bine ca unul care vine din altă parte. Întotdeauna musafirii sesizează mai bine detaliile, pentru că nu sunt obișnuiți cu ele. Dumneavoastră nu știți decât așa. Dar eu care vin din altă parte văd toate lucrurile astea. Plutește așa în aer o atmosferă de așteptare, de anticipație și încă nu s-a risipit entuziasmul și frumusețea sărbătorilor. Mă bucur de dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. În seara aceasta, scumpii mei, am pe inimă să rostesc un mesaj cu care voi pleca de aici, din pasajul acesta, Fapte, capitolul 17, și am intenția să subliniez faptul că Dumnezeu i-a creat pe oameni să trăiască fericiți lângă El. Oamenii au vrut să exploreze și absența lui Dumnezeu. Și din nefericire au reușit să facă lucrul ăsta. Numai că atunci când au ajuns departe de Dumnezeu, s-a întâmplat exact ce se întâmplă cu un copil care fuge de acasă în speranța că e mai bine cu străinii decât cu părinții. E mai bine cu gara, cu strada, cu intersecția și cu nebunii decât cu părinții lui și cu frații lui. Și nu-i trebuie mult timp să se liniștească și să se întoarcă acasă. Așa este și istoria noastră. Au trecut secolele, am ajuns în vremea asta sufocată de tehnologie, o tehnologie care ne însingurează, o teologie care ne virtualizează și în seara asta ne-am întâlnit aici să vorbim despre Dumnezeu și ceea ce vreau să subliniez este faptul că viața ne pune în fața responsabilităților. De când ne naștem până murim, nu mai scăpăm de responsabilități. Când s-au căsătorit copiii noștri, noi avem 3 copii, am crezut că s-a terminat. Sunt din nou cu Carmen ca la început, înainte să avem copii și o să fie un pic mai ușor. N-am știut că ăsta e un vis al oamenilor care n-au experiența căsătoriei copiilor lor. 3 copii s-au făcut 6, 6 copii s-au făcut 12 cu nepoții și este mult mai complex, să nu spun mai greu, decât înainte. E cel mai greu de când mă știu. Le spun oamenilor mai tineri decât mine că cel mai bine pentru un om este când e copil și e în pântecele la mama lui. Atunci este cel mai ușor pentru el. După aceea, puțin mai greu este când se naște, puțin mai greu este când începe să meargă în 4 picioare, sau mâini, și după aceea puțin mai greu e când merge la școală, puțin mai greu e când se căsătorește, puțin mai greu e când se angajează, nu le spun eu chiar în ordinea potrivită. Și întotdeauna este din ce în ce mai greu pentru că tot mai multe responsabilități vin peste noi în timp ce mergem în viață. Apare familia, visurile pe care încercăm să le împlinim. Unul dintre visurile oamenilor este să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie iertat și să aibă pacea aceea sufletească care vine din siguranța că ești iertat. Dar Am plecat de la faptul că viața este plină de responsabilități. Singurul lucru pe care ne-l oferă viața este să ne punem fața responsabilităților. Și aduceți-vă aminte de câte ori ne-am trezit de dimineață, de fapt ne-a trezit ceasul, că noi nu ne trezeam, eram foarte obosiți. Și am pus ceasul să ne trezească pentru că responsabilitățile ne-au împins să nu dormim cât ne-ar trebui. Și uneori ni se face somn seara și nu dormim pentru că mai avem încă responsabilități. Și trecem de miezul nopții câteodată, altădată nu dormim deloc noaptea. De ce? Avem prea multe responsabilități. Viața ne pune în fața responsabilităților. Însă viața aceasta este limitată și într-o zi murim. Uneori mai devreme, de fapt întotdeauna mai devreme. Moartea nu ne mai pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața judecății. Cartea aceasta din care eu am citit Biblia ne spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Atâta timp cât trăim, avem responsabilități. Una dintre ele este să-L iubim pe Dumnezeu, să-L servim pe Dumnezeu, să citim Biblia, să ne rugăm, să venim la biserică. Avem și câteva responsabilități spirituale. Viața ne pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața judecății. După ce murim, nu mai avem nicio responsabilitate. Doar vom fi evaluați după legea universală a lui Dumnezeu de calitatea, de performanța responsabilităților de care ne-am achitat în viață. Acum putem să facem ce vrem, pentru că atâta timp cât trăim, avem dreptul să facem ce vrem. Unii nu se achită de responsabilități, unii se căsătoresc și după aceea pleacă din căsătorie. Divorțează sau trăiesc o viață de mizerie, de nefericire. Alții fac copii, unii nici nu-i mai fac, că-i omoară. Alții se angajează și nu se ține de treabă. Alții fac contracte, afaceri și mint, fură, jefuiesc. Oamenii au obiceiul să nu se țină de responsabilități. Însă după ce omul moare, toate aceste detalii devin împotriva noastră sau pentru noi. Pentru că după moarte este judecata lui Dumnezeu cu privire la tot ce am făcut noi de când ne-am născut până am murit. Dacă noi ne-am gândit în maniera asta în fiecare zi a vieții noastre, am fi mai responsabili, mai cuminți și am avea mai multă calitate. Dar nouă ni se pare că nu o să murim niciodată, nu o să îmbătrânim niciodată, nu o să ne îmbolnăvim niciodată. Avem, asta este expresia instinctului de conservare, să sperăm și speranța e bună, ea moare ultima. Dar câteodată dacă speri fără să ai acoperire, nici asta nu-i bine. Aș vrea să vă ofer două exemple în seara aceasta, plecând de la exemplul acestor filozofi care l-au invitat pe Pavel să le vorbească. Ei erau niște oameni foarte religioși, dar nu erau deloc spirituali. Erau niște oameni informați, însă nu erau deloc morali. Și Pavel le vorbește și pleacă de la experiența lor și încearcă să-i conducă la Hristos. Și vorbește despre învierea lui Hristos. Când ei aud de înviere, iau foc, pur și simplu, și îl critică pe Pavel și îl batjocoresc pe Pavel. De ce? Pentru că învierea este un lucru supranatural. Dacă vorbim despre cum a făcut Dumnezeu lumea, este un lucru supranatural. Dacă vorbim despre întruparea lui Hristos, o fată să facă copil, nu se poate. Este un lucru supranatural. Cineva care a murit după 3 zile să învieze, nu se poate, este un lucru supranatural. Înălțarea Domnului este un lucru supranatural. Prezența lui Dumnezeu în contextul nostru omenesc se numește supranatural pentru că Dumnezeu este o ființă care este extrem de diferită de noi. El orice face pentru noi e imposibil, inexplicabil. Și atunci când oamenii ăștia aud despre învierea morților, ei îl batjocoresc pe Pavel, pentru că Pavel le vorbea despre un lucru care nu se întâmplă între oameni, ci care are loc doar în contextul prezenței lui Dumnezeu. Ce a vrut Pavel să le spună? A vrut să le spună că nu-i totul aici unde sunt responsabilitățile, dacă vrem să le împlinim sau nu. Există și o altă existență unde nu vom mai avea responsabilități, dar vom fi expuși unei evaluări foarte aspre cu privire la calitatea vieții când am fost în fața responsabilităților noastre. Și aș vrea să spun și faptul că este interesant să observăm că oamenii în viață se gândesc la distracție și la succes. Și la moarte se gândesc la Dumnezeu și la judecată. Am anticipat deja că o să vă dau două exemple. Unul dintre ele este din Luca, capitolul 16. Biblia ne vorbește despre un om foarte înstărit, un om bogat, un om care era unul dintre șase frați. El ajunge să fie bogat, un om elegant, un om rafinat, un om care trăia foarte bine, însă la un moment dat moare. Ceea ce este surprinzător este că dincolo de moarte el rămâne conștient. Asta înseamnă că trupul a fost pus în țărână, dar ce iese omului din trup când este declarat mort, nu îl pui în coșciug. Observați că omul acesta a rămas conștient. Și pentru că a fost un om care a trăit în păcat, fără să aibă legătură că a fost bogat sau sărac, că nu în mod declarat oamenii bogați sunt păcătoși și oamenii săraci sunt sfinți. Omul acesta a ajuns în iad. A ajuns într-un loc unde Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii care nu s-au achitat de responsabilități în viața lor. Și când a ajuns acolo, omul ăsta a fost constrâns să accepte că lucrurile pe care le-a contestat în viață există. L-a contestat pe Dumnezeu. El a spus: Dumnezeu nu există. A contestat raiul și iadul și acum a ajuns într-unul dintre ele. A contestat sfințenia și acum sfințenia era singurul lucru care te făcea compatibil ca să rămâi în rai și incompatibil să mergi în iad. Și ajungând acolo, omul acesta se sperie. Încearcă să-și rezolve problema, printre altele se roagă. Prima oară în viața lui când se roagă e acolo. Una dintre responsabilitățile pe care le avem este să vorbim cu Dumnezeu. Vorbim cu soțul, soția, copiii, părinții, oamenii, cu toți vorbim. Dar trebuie să vorbim și cu Dumnezeu. El este o ființă, nu e doar o putere. El e o ființă, nu e o religie. El e o ființă, nu e un concept, nu e o filozofie. Este o ființă, doar că existența sa, dacă ar fi fizică ca a noastră, înseamnă că Dumnezeu ar fi într-un singur loc, după cum noi suntem într-un singur loc. Eu acum sunt în Cluj. Câteva ore în urmă eram în avion, câteva ore în urmă eram în Frankfurt, câteva ore în urmă eram în Chicago. Nu pot să fiu decât într-un singur loc, că sunt atâta și atâta. Ei, Dumnezeu, dacă ar fi ca noi, ar fi doar undeva. Dar El este peste tot, după cum este aerul, este absolut peste tot. Asta înseamnă că nu poate să fie constrâns și înghesuit într-un corp. El e spirit. Observați, vă rog, că omul acesta ajunge acolo și este îngrozit și se roagă, numai că se roagă prea târziu și rugăciunea lui nu mai este primită. El a neglijat responsabilitățile spirituale, s-a comportat ca și cum n-are un suflet, ca și cum nu va muri niciodată, ca și cum nu există Dumnezeu, ca și cum nu există rai și iad. S-a comportat ca o piatră. O piatră nu trebuie să se ocupe de lucrurile astea. Printre altele, se gândește și la frații lui. Spune: măi, eu mai am 5 frați și ăștia trăiesc la fel ca mine, același stil de viață au. Și mă gândesc că și ei vor ajunge în același loc. Și se roagă: dacă este cu putință, fă ceva pentru frații mei care încă n-au murit. Dar ce să fac? Păi fă să învieze cineva din mor și să se ducă să le spună. Și vocea le spune: ba, au Biblia și tu ai avut Biblia. De ce trebuie să învieze cineva din morți? Nu, trebuie să învieze cineva din morți ca să-i surprindă, să-i sperie, să-i îngrozească. Simpla prezența Bibliei nu este foarte atractivă. Eu am neglijat Biblia toată viața. Și dacă am neglijat Biblia, l-am neglijat pe Dumnezeu, mi-am neglijat sufletul meu, mântuirea mea, perspectiva mea veșnică. De aceea sunt aici. Stimați prieteni, trecutul nostru este foarte diferit. Unii dintre noi am trăit doar ca să muncim. Am muncit pentru noi, după aceea am muncit pentru copii, pentru nepoți, am făcut o casă, dacă am reușit să o facem, poate mai multe. Ne-am cumpărat o mașină, am încercat să facem un business cât am putut noi. Fiecare dintre noi a încercat să facă performanță. Ei, dincolo de aspectul acesta, ce am făcut pentru propriul nostru suflet? Care este relația noastră cu Dumnezeu? În ce măsură ne-am împrietenit cu Dumnezeu, ne-am apropiat de Dumnezeu, în ce măsură ne-am rezolvat conflictul cu Dumnezeu. Toți oamenii sunt într-un teribil conflict cu Dumnezeu. Pentru că toți oamenii sunt călcători ai voii lui Dumnezeu, ai poruncilor lui Dumnezeu. Absolut toți, absolut toți. Biblia spune că nici unul nu este altfel. Imaginați-vă exact ca în legea de circulație. Toți șoferii ar trece pe roșu. De aceea Dumnezeu este supărat pe oameni. Și de aceea a venit Iisus ca să plătească datoria, vinovăția, pedeapsa oamenilor pentru păcatele care le-au făcut. Omul acesta care a murit își dă seama dincolo când este prea târziu, într-un loc unde nu mai poate să schimbe nimic, că nu și-a rezolvat cea mai importantă responsabilitate, să-și mântuiască sufletul. A avut case mari, a avut slugi, a avut bani, a avut haine de lux, a stat din distracție în distracție, din punct de vedere omenesc, a avut o viață de vis. Însă omul ăsta a trăit 70-80 de ani. Pe de o parte e o perioadă lungă, dacă ești bolnav e lung 70-80 de ani, dar dacă ești fericit și ești bogat, cum a fost ăsta și a mers din vacanță în vacanță, a fost foarte scurtă viața și a ajuns în iad. Și acolo și-a dat seama că el a neglijat una dintre cele mai mari responsabilități, s-a neglijat pe sine și a neglijat sufletul. Și acolo nu mai poți să repari nimic, pentru că omul doar în lumea aceasta poate să facă rău sau poate să facă bine. Poate să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu sau poate să-i întoarcă fața lui Dumnezeu. Numai viața asta e timpul de manifestare a loialității, a fidelității. Dincolo nu mai contează, pentru că nu mai avem viața să facem ce vrem noi. Dacă ne gândim un pic la noi în funcție de acest adevăr, ne putem culca liniștiți la noapte? Dacă ar fi să murim în noaptea asta și să nu ne mai trezim mâine de dimineață, credeți că suntem pe drumul cel bun? Oricum asta se va întâmpla într-o zi. Haideți să ne mutăm la al doilea pasaj din Scriptură. În Luca, în capitolul 23, Biblia vorbește despre doi oameni pe care îi numește tâlhari, hoți, bandiți, oameni care au trăit necinstit. Și atunci când Hristos a fost crucificat, pedepsit să moară și crucificat, l-au crucificat odată cu tâlharii aceștia și au fost ridicate trei cruci și crucificate trei persoane, pe una Mântuitorul în mijloc și la dreapta și la stânga acești doi răufăcători. Urmau să moară în câteva ore, pentru că li se scurgea sângele încet și odată cu sângele viața. Și unul dintre tâlhari, probabil pentru prima oară în viața lui, îi vine în minte gândul pocăinței. Își dă seama că el toată viața nu s-a ocupat deloc de responsabilitatea asta. S-a ocupat de alte lucruri, să trăiască bine pe spinarea altora, furând, mințind, poate chiar folosind forța și răutatea. Dar acum, în ultimile clipe de viață, îi vine gândul că și-a neglijat sufletul și încearcă să recupereze dacă mai e posibil. Și se întoarce spre Hristos, care era la un pas, și îi spune: Doamne, ai milă de mine când vei veni în împărăția ta. Observați că omul ăsta, deși a trăit în păcat, el avea undeva în mintea lui niște noțiuni pe care probabil le-a pus maică-sa când a fost mic sau bunica sau cine știe cine. Deși Biblia îl numește tâlhar, tâlhar ca practică, dar undeva în mintea lui erau și noțiuni sfinte. Puțini oameni au zis lui Iisus Doamne în viața umană, el e unul dintre ei, ceilalți îi spuneau de obicei învățătorule. El i-a spus Doamne. Mai mult de atât, el, fără să-i spună Iisus nimic, a știut că Iisus are o împărăție și va veni în curând cu împărăția lui. A știut că are putere să-l ierte pe el și îi spune: când vei veni, fă-mi și mie un loc în împărăția ta. Este surprinzător răspunsul pe care îl dă Hristos. Dar, haideți să întârziem un pic cu răspunsul. În partea cealaltă era celălalt tâlhar. În aceeași experiență cu el, și experiența de dinainte să fie prins și condamnat, și experiența de acum când urma în câteva clipe să moară. Celălalt nu zice nimic, ba dimpotrivă zice. El continuă să batjocorească, să vorbească ironic, sarcastic. Și acesta care vrea să fie iertat de Iisus îi spune: măi, dar ce-i cu tine? N-ai minte? Cum te comporți așa? De ce vorbești așa?
Uită-te în ce situație suntem, murim în câteva ore. Nici acum nu vrei să te potolești. Omul ăsta e un sfânt.
Observați, vă rog, că din 6 frați, făcând referire la primul exemplu, unul moare primul și se gândește la următorii 5. Înțelegem de aici că dacă acest om s-ar mai întoarce încă o dată în viață, cel care a murit, bogatul, dacă s-ar întoarce încă o dată în viață, el n-ar mai trăi așa. S-a gândit la frații lui care încă nu muriseră și și-a dat seama că ei mai au o șansă. Și l-au rugat pe Dumnezeu prin Avram ca să facă ceva spectaculos, să le atragă atenția. El a știut că oamenii din generația lui, ca și oamenii din generația noastră, nu sunt înclinați înspre lucrurile spirituale. Ne trebuie bani, plăcere, distracție și lucruri de genul ăsta. Puțini oameni se gândesc la Dumnezeu și la puritate, la cinste, la onoare, la viață veșnică. El a știut asta. Își dă seama că pentru el totul e pierdut și încearcă să facă ceva măcar pentru frații lui care mai erau în viață și fiind în viață, încă lucrurile se pot repara. Dacă s-ar fi întors în viață, ar fi știut ce trebuie să facă, dar lucrul ăsta nu este îngăduit niciunui muritor. Al doilea exemplu, tâlharii, unul se întoarce la Dumnezeu, ai impresia că este un om foarte religios. Nici nu zici că e un tâlhar după cum vorbește. Numai că viața îl face tâlhar, vorbele nu. Însă ceea ce este impresionant este răspunsul Mântuitorului. Știți ce îi spune? Îi oferă 3 lucruri pe care nu le oferă nimeni. În primul rând îi oferă cea mai bună zi, astăzi. Apoi cea mai bună companie, cu mine. Și apoi cel mai bun loc, în rai. Îi spune, tu vei fi cu mine astăzi în rai. Cel mai bun timp, astăzi, cea mai bună companie, cu mine. Nu cu un înger, nu cu un arhanghel, cu mine. Și cel mai bun loc în rai. Asta este oferta lui Iisus. Nu i-a făcut niciun reproș. Reproșurile se fac atunci când omul nu are de gând să se schimbe. Însă omul ăsta a vrut să se schimbe și Hristos nu-i mai reproșează nimic. Tot ce a făcut era de reproșat, dar Hristos nu-i face niciun reproș. Doar îi spune ce se întâmplă ca reacție la acțiunea lui. Care este reacția lui Dumnezeu la acțiunea lui? Când am avut 21 de ani, m-am căsătorit cu Carmen și a avut o mătușă care mergea la biserică, care era pocăită, cum spunem noi în limbajul popular. Și ea știa Biblia, eu nu o știam, deși mergeam la biserica din satul meu, născându-mă într-o familie de ortodoxi, nu știam nimic despre Biblie. Eu, dacă vreți să mă credeți, nu știam că există pocăiți și pocăință și nici biserici de altfel decât ortodoxi. Pentru că așa era în zona unde m-am născut eu. Nici n-am știut de așa ceva. Și când femeia asta mi-a spus, m-am mirat, nevoie mare. Și ori de câte ori o întâlneam, că venea să-și viziteze părinții în satul unde locuiam eu, în vremea aceea, tot timpul stăteam ore în șir pe lângă ea să-mi spună despre Dumnezeu, pentru că era extrem de interesant pentru mine. Observați, vă rog, stimați prieteni, am început spunându-vă că viața ne pune în fața responsabilităților. De-abia așteptăm să plecăm, să ne ducem acasă, că probabil încă mai avem treabă. Încă mai avem treabă. Mâine de dimineață o să luăm din nou de la capăt. Pe cine interesează că ne doare undeva? Pe cine interesează că am îmbătrânit, că nu mai avem energia de altă dată? Pe cine interesează că suntem obosiți? Pe nimeni. Responsabilități peste responsabilități. Vă întreb, nu este așa că moartea ne va surprinde și va pune capăt la toată fuga asta după plăcere, distracție, bani, case, mașini? Așa s-a întâmplat cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu vecinii noștri și așa se va întâmpla cu noi. Să știți că nu vom ști, cei mai mulți dintre noi nu vom ști când se va întâmpla asta, vom muri subit. Unii dintre noi ne vom culca și nu ne vom mai scula. Ce se întâmplă după? Urmează judecata. Așa spune Biblia, urmează judecata. Dacă urmează judecata, atunci unde o să fiu eu repartizat în urma judecății? Care este calitatea vieții mele? Nu în raport cu religia, că religia e făcută de noi. În raport cu Biblia, Biblia nu e făcută de noi. Biblia este o descoperire pe care Dumnezeu a făcut-o. Biblia este un miracol ca și întruparea lui Iisus Hristos, pentru că este imposibil să existe cartea aceasta. Doar câteva argumente. Ea este scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Care carte a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani? Dar trăiește un om 1500 de ani, scriitorul, autorul, ca să poată să o scrie într-o 1500 de ani? Nu. Ea este scrisă de 40 de scriitori. Ei au trăit în 1500 de ani. Cei mai mulți dintre ei n-au fost contemporani cu ceilalți. Au fost generații diferite. N-au vorbit unii cu alții, nu s-au cunoscut. Dar atunci cum au putut să scrie aceleași lucruri, un mesaj unitar? Dacă noi ne-am apucat să scriem o scrisoare, un e-mail, eu aș scrie prima propoziție, dar nu te cunosc pe dumneata și nu știu ce ai scris. Și eu să scriu continuarea la propoziția dumitale și să apară unul din Australia care nu ne-a văzut în viața lui, nici nu știe de scrisoarea asta, să arunce și el o propoziție acolo, să fie continuarea la propozițiile noastre. Și așa până la cele 66 de cărți ale Bibliei. Este asta posibil? Nu, nu e posibil. Stimați prieteni, suntem în vremea responsabilităților. Suntem obosiți, stresați, așteptăm să ne culcăm. Însă dincolo de viața aceasta cu responsabilități, urmează o perioadă de timp cu evaluarea și raiul și iadul. Eu am ales să vin cu Lufthansa. Puteam să vin cu Air France, puteam să vin cu KLM, puteam să vin cu LOT, puteam să vin cu o grămadă de companii. Dar am ales să vin cu Lufthansa din motive personale. S-au constrâns de împrejurări. Ei, eu aleg în viață să am un anumit stil de viață. Să fumez sau nu, să beau sau nu, să înjur sau nu, să mint sau nu, să merg la biserică sau nu, să citesc Biblia sau nu, să am escapade dincolo de limitele morale ale vieții sau nu. Totul este o alegere. Nu ne obligă nimeni. Totul este o alegere. Oamenii aleg să fie cinstiți, să-L urmeze pe Dumnezeu sau aleg să nu fie. După moarte însă, toate aceste lucruri sunt ca niște cheltuieli. Când ajungeți la casă, ați observat cum e, pui în coș că trebuie așa, 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 așa. Ce contează, domnule, că e numai 5 lei? Dar 5 lei este peste 500, înseamnă 505 lei. Că așa e umplu coșul, că fiecare e 5 lei, dar când le adun să fac 500, nu mai sunt 5 lei. Și când ajungi la casă, ați observat, ăla la bani te socotește. De-abia acolo îți dai seama, bă, dar am pus cam mult în coș. Când puneai, nu-ți dădeai seama. Așa e viața. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun că cei mai mulți oameni nu se gândesc la ce urmează după viață. Când eram mai tânăr, nu am putut să cred că eu vreodată nu o să mai văd bine și o să am nevoie de ochelari. Atât de bine am văzut, mă gândesc ca toți oamenii, încât nu am crezut că o să se deterioreze capacitatea văzului meu. Și când am început să nu mai văd, am crezut că sunt obosit, mă frecam la ochi, mă încordam și am refuzat să port ochelari câțiva ani până când am început să citesc greșit din Biblie în public, mi-a fost rușine și mi-am pus ochelari. Pur și simplu mi-am dat seama că eu sunt un om ca toți oamenii, că acest corp se degradează și al meu ca la toți oamenii. N-are importanță dacă îți dai qualifii, tot faci riduri, dar le faci cu cheltuială, nu pe degeaba. Riduri tot faci. N-are importanță că nu mai mănânci cârnați, că acum te-ai dat pe salată. Probabil că o face vreo mică diferență, dar tot mori, că nu poți să scapi cu salată. De asta nu scapă nimeni. Așa le-ai rânduit tuturor oamenilor să trăiască o vreme și apoi să moară. Stimați prieteni, nu vreau să vă înspăimânt, vreau numai să vă atrag atenția, pentru că sunteți muritori, la fel ca mine. Și moartea o să ne surprindă. Aveți liniștea necesară că o să mergeți la Dumnezeu în urma evaluării. Vedeți? Noi mergem cu mașina o dată pe an sau nu mai țin minte bine cum se face în România pentru ca să vadă dacă are starea minimă de funcționare ca să nu pună în pericol pe cineva. Vă gândiți? Statul e preocupat de treaba asta. Noi suntem preocupați de starea noastră de funcționare. Ce se întâmplă cu noi după ce murim?
Aici avem responsabilități. Le știm. Ne trezim de dimineață, facem așa, 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 așa și nu ne ajunge timpul. Ne-ar mai trebui două zile într-o zi. Dar după ce am murit, singurul lucru care se întâmplă este că vom fi cântăriți cu privire la lucrurile lui Dumnezeu pe care le-am făcut sau nu. Și nu e după ureche, nici după religie, ci este după această carte. Mulțumim lui Dumnezeu că o avem. Fiecare dintre noi are o astfel de carte în casă. Mai revin la bogatul care avea cinci frați. Ce rău i-a părut când și-a dat seama că a avut o credință greșită. El a crezut că Dumnezeu nu există. El a crezut că banii sunt Dumnezeu. El a crezut că nu o să moară niciodată. Sau dacă o să moară, o să moară mâine, nu astăzi. Și într-o zi a murit. Când a ajuns acolo, a vrut să bage apă în iad. A spus, adu-mi apă. Și s-a răspuns, dar în locul ăsta nu e apă. Păi cum, eu o să mor de sete? Da. A vrut să bage apă în iad. Asta a fost propunerea lui. Apoi a cerut lui Dumnezeu, i-a reproșat lui Dumnezeu, când a vorbit de frații lui, de fapt s-a referit la el. Cu mine, în timpul vieții mele, nu ai îngăduit să învieze cineva să-mi atragă și mie atenția să mă pocăiesc. Măcar nu mai repeta greșeala asta cu frații mei. Pune mâna și înviază pe cineva. Atrage-le atenția să se pocăiască. Și răspunsul a fost următorul. Biblia se ocupă de așa ceva. Biblia le atrage atenția oamenilor. Stimați prieteni, fiți sinceri. În ce măsură ne atrage atenția cartea asta să ne pocăim? Că vine judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu nu e un lucru rău, e un lucru bun. Cine se sperie de poliție când trece poliția pe stradă? Hoțul. Omul cinstit se bucură când vede polițistul, că îl protejează. Dar hoțul nu vrea să vadă poliția, că el știe că poliția îl leagă și îl duce la judecător să-l pedepsească. Al doilea exemplu pe care vi l-am dat, nu vi se pare puțin ciudat că un om a trăit mizerabil o viață întreagă și în ultima oră se pocăiește și totul este iertat? Nu vi se pare ciudat? Cât de bun trebuie să fie Dumnezeu în 5 minute să ierte o viață de păcat a unui om? Când spune, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni Tu în împărăția Ta. Stimați prieteni, Dumnezeu are o împărăție. Ăla este locul ideal pe care noi îl avem undeva în mintea noastră. Locul ăla nu există pe pământ. Biblia ne spune că lumea este plină de poftă. Lumea este plină de păcat. Dumnezeu îl iartă pe un om la clipeală. Dacă cineva ne supără, chiar dacă își cere iertare, o vreme încă, atunci când îl vedem, ne aducem aminte tot de prostia care a făcut-o și locolim, îl evităm, nu avem capacitatea să-l privim în ochi. Dumnezeu îl iartă pe omul ăsta rău în 5 minute. Ce Dumnezeu este ăsta? Cum poate așa de ușor să ierte o viață de păcat? Mă gândesc că era oricum spre bătrânețe, 40, 50, 60, 70 de ani, nu fi fost chiar bătrân. Cum poate Dumnezeu să ierte așa de simplu un om dacă el se pocăiește? Asta îmi dă speranță. Asta înseamnă că dacă eu îmi propun să mă pocăiesc, Dumnezeu la fel de ușor o să mă ierte și pe mine. Aceeași făgăduință, promisiune pe care i-a făcut-o la omul ăsta mi-o poate face și mie. Astăzi, nu mâine. Fiți sinceri, când mergeți undeva, când ați vrea să vi se rezolve problema? Astăzi. Am fost cu fratele Ambrozie acum să închiriem o mașină, am făcut de acolo, de la mine, de acasă, o rezervare, nu găseam cuvântul. Și când am ajuns aici, în sfârșit, a fost altă poveste și a trebuit să găsim o altă soluție. Observați, totul în viața asta este relativ. Un singur lucru contează, Dumnezeu care spune astăzi. I-am spus la omul acela, Doamne, astăzi îmi trebuie o mașină. Și a trebuit să ne abatem de la contractul inițial, pentru că așa este în lumea asta. Dacă mi-ar fi dat mașina mâine, dar eu până mâine ce fac? Un evreu a deschis o prăvălie, un magazin, și a scris pe ușa de la intrare, pe geam, un geam larg, mare, cine cumpără astăzi cu bani, mâine cumpără fără bani.
Și oamenii au mers, au făcut cumpărături cât de multe au putut, cu speranța că a doua zi intră în prăvălie și ia cât îl ține puterile. Și când au ajuns a doua zi, înainte de program, era aglomerație. A ieșit evreul ștergându-se la ochi și a spus: mă, oameni buni, ce-i cu voi aici la ora asta? Că încă nu e oră de program, dar jubâne, dar să prindem loc. Loc la ce? Păi azi e fără bani. Fără bani, dar de ce? Păi așa ai spus, matale. Eu am spus așa, da. Bă, scrie și pe geam, zice, dacă nu mai ții minte ce ai spus. Ok, dacă îi scrie pe geam, încă e bine. Ia citește, matale, ce scrie pe geam. Și a început să citească, fără să-și dea seama ce citește. Astăzi cu bani, mâine fără bani. Și a zis el: vedeți, mă, oameni buni, veniți mâine. Și ori de câte ori când vii, mâine se transformă în astăzi. Pe mâine nu poți să pui mâna niciodată, e cu 24 de ore în fața dumitale, la 12 noapte e cu o secundă. E seară târziu și vrem să mergem acasă. Însă dacă am avea un copil în spital, dacă am avea pe cineva drag în familie pe moarte, nu ne-am mai duce să ne culcăm. Pentru că problema e mai mare decât nevoia noastră să dormim. Și problema aia s-ar putea să ne țină nedormiți toată noaptea. Credeți-mă că nu există problemă mai mare decât să fii într-o stare de dușmănie cu Dumnezeu care te-a creat. Decât să te pui împotriva Lui de când te-ai născut până acum. Să fii un membru într-o religie, dar să nu-L cunoști pe Dumnezeu. În seara aceasta eu vă propun să vă gândiți la lucrul ăsta. Eu vă dau întâlnire mâine seara aici, dar nu știu dacă eu mai trăiesc mâine. Dar dacă trăiesc, vin. În aceeași situație sunteți și dumneavoastră. În orașul de unde eu vin, a existat un om pe care l-a chemat Moody. E o mare școală și o mare biserică în Chicago cu numele lui. Și se zice că el a făcut o săptămână de evangelizare, făcea foarte des asta, a început ca învățător la școală duminicală. Și într-o sâmbătă, care era penultima zi de evangelizare, a predicat și le-a spus oamenilor: dacă cineva vrea să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, atunci acum este timpul. Și el avea obiceiul să spună: dacă e cineva, să vină aici în față, pentru că eu vreau să mă rog pentru persoana asta. Și la un moment dat s-a răzgândit, nimeni nu știe de ce. Și a spus: totuși am o idee. Haideți să nu mai ieșiți în seara asta, cei care vreți să ieșiți, amânăm pe mâine seară, sub condiția să mai aduceți pe cineva cu dumneavoastră și să fie un rod mai bogat. A încheiat adunarea și au plecat, în speranța că mâine vor reveni, dar în noaptea aceea orașul a ars de la un grajd. Orașul Chicago a ars de multe ori, dar atunci a ars cel mai mult. Și omul ăsta a trăit restul vieții foarte frustrat că foarte mulți oameni dintre cei care ar fi vrut să se predea sâmbătă seara, el le-a spus: veniți mâine seară, și ei au murit în incendiu. Toată viața s-a gândit: eu va trebui să dau socoteală lui Dumnezeu de sângele acestor oameni pe care eu i-am oprit, spunându-le să vină mâine seară. Stimați prieteni, n-am intenția să vă emoționez, nici n-am intenția neapărat să faceți o decizie, însă vreau să vă spun următorul lucru. Viața noastră este foarte nesigură. Nu trebuie să ai o anumită vârstă ca să mori, după ce te-ai născut ești suficient de bătrân ca să mori. Un singur lucru contează. Ați observat că de multe ori am fost singuri, loviți, ignorați, criticați, bârfiți de oameni. Mai țineți minte ce stare de amărăciune am avut în situația aia? Dar să mergi în iad, departe de Dumnezeu pentru întotdeauna. În foc care nu se stinge, și Biblia spune, unde viermii nu pleacă niciodată. Imaginați-vă la tâlharul ăla care nu s-a întors la Dumnezeu, că a fost la un metru de Iisus. Aproape că îl putea atinge. Așa ocazie potrivită, celălalt a deschis discuția, nu-i trebuia decât să spună: Doamne, și eu vreau la fel. Și răspunsul pentru el ar fi fost la fel. Dar n-a spus nimic. N-a reacționat, a tăcut și a murit tăcând. Vă întreb, Credeți că e seara potrivită să vă opriți în fața lui Dumnezeu, să vă apropiați de El spunând: Doamne, am venit să te rog să mă ierți. Nu știu cum să mă rog prea mult, dar știu ce vreau. Vreau să mă ierți. Vreau să mă ierți, să ștergi toată datoria mea, pentru că am auzit că Tu poți să faci lucrul ăsta și vrei să-l faci. Nu vreau să pierd prilejul ăsta, Doamne. Stimați prieteni, vă încurajez să faceți lucrul ăsta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, pregătiți să ne rugăm. Doamne Iisuse, ne-am ridicat în picioare ca să ne rugăm și să stăm într-o poziție care Te onorează pe Tine și care exprimă ce este în sufletul nostru atunci când ne apropiem de Tine. Mulțumesc pentru toate persoanele care sunt în seara asta aici și care au ascultat Evanghelia. Mulțumesc pentru că din nou Ți-ai deschis mâna bună ca să ierți păcatele, să eliberezi de vinovăția pe care o merităm și de pedeapsa care urmează. Îți mulțumim că Ai murit pentru noi. Nu putem să înțelegem cum Ai putut să fii atât de bun și de răbdător, să suporți niște oameni care o viață întreagă au stat cu spatele la Tine și pentru că la un moment dat, într-o clipă, s-au căit de păcatele lor, Tu pentru clipa aceea ai iertat o viață de păcat. Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea Ta. Ne aplecăm și ne închinăm înaintea Ta și îți cinstim numele că ești Mântuitorul nostru. Amin. Aș vrea să vă invit să rămâneți cu capetele aplecate. Dacă este în seara aceasta cineva, un bărbat, o femeie, cineva mai tânăr sau mai în vârstă și este cercetat în inima, în conștiința lui de cuvântul lui Dumnezeu, dacă se gândește la viitor ca pe un loc pe care nu vrea să-l piardă și pe care vrea să-l petreacă într-un loc bun cu Dumnezeu și vrea să se pocăiască în seara asta, să creadă că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și să-i pară rău de păcatele care le-a făcut, atunci să ridice o mână. Să ridice o mână. E un gest convențional care poartă mesajul: Doamne, eu sunt aici, iartă-mă. Tată din ceruri, continuăm să ne rugăm pentru persoanele care hotărăsc să se apropie de Tine în seara asta, pentru oameni care au obosit să păcătuiască și să stea departe de Tine. În numele lui Iisus, potrivit făgăduinței Tale, primește-i. Iartă-i de orice păcat, că Tu ești Dumnezeul care are putere să ierte păcatele oamenilor. Îți mulțumim că Tu ne primești. Nu ne întrebi dacă avem suficienți bani, dacă ne calificăm ca vârstă sau studii. Tu pur și simplu ne ierți. Cartea pe care ne-ai trimis-o spune că de aceea oamenii vin la Tine, pentru că Tu le asculți rugăciunea. Și în seara aceasta noi avem îndrăzneală să ne rugăm, bazându-ne pe bunătatea Ta. Cum a spus omul ăla, Doamne, pe cruce, chinuit de remușcările păcatelor lui, în seara aceasta Te rugăm, pe oricine Te caută cu sinceritate și cu dorința să-L ierți, în numele lui Iisus, Te rog să-L ierți și să-i dai viață veșnică. Pentru că nu este nimeni ca Tine, ești singurul Dumnezeu adevărat. În rănile Tale, păcatele noastre sunt iertate. În jertfa Ta de pe cruce, pedeapsa noastră este anulată și noi suntem grațiați și eliberați și avem dreptul la viață veșnică. Iar evaluarea care urmează, judecata care urmează după moarte, este doar momentul premierii și al intrării în împărăția Ta. Te lăudăm, Doamne, că ne-ai schimbat destinul. Ai schimbat moartea în viață, păcatul în neprihănire. Te lăudăm, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta cu toată biserica, sfințit și binecuvântat să fie numele Tău în veci. Și adunarea să spună: Amin. Lăudat să fie Domnul.